Գորշ տետրակ Մաս երրորդ Ցերեկը, եթե բախտները բանի նրանք ժամանակը տնորինում են առավոտյան մարմնամարզության և լոգանք ընդունելու միջև, իսկ երբարի թե լինում ծածուկ պատմել իրենց ճակատագրի մասին, նրանք հայացքներ են փոխանակում և շշնջում են. Ոչ, միայն ես եմ. Եթե բոլոր այս ձայները գումարենք, ապա կպարզվի, որ այդ բանտը հիրավի վիթխարի է, և դա բնական է. Ահավասիկ հանցագործությունները, որպիսի կատարելու մեջ մեղադրվում են այդ բանտի կալանավորները. Մեղավոր է, որ կորցրել է դեմքը. Մեղավոր է, որ կտրել է ուրիշ մարդկանց հետ կապող արահետը. Մեղավոր է, որ կորցրել է ուրիշ մարդկանց լավին և ուրախությանը հաղորդակից լինելու ընդունակությունը. Մեղավոր է, որ կորցրել է վախը և ուրիշ մարդկանց մեջ անհայտը հայտնաբերելու բերկրանքի կարողությունը. Մեղավոր է, որ մոռացել է ուրիշների համար արարելը. Մեղավոր է, որ կորցրել է ուրիշների հետ միշտ լսած երաժշտությունը. Բոլոր այս հանցագործությունները բացահայտում են մարդկային ժամանակակից հարաբերությունների էությունը և ուրեմն մեր այս ամբողջ աշխարը մի վիթխարի բանտ է, բայց միևնույն է, կալանավորի ին վիճակի մեջ այդ պարագան որևէ փոփոխություն չի բերում։ Բացի այդ, մյուսները կորցրել են իրենց հոգևոր դեմքը, իսկ ես նաև բնախոսականը, և ուրեմն մեր բանտային մեկուսացման մեջ բնականաբար գոյություն ունի տարբերություն։ Բայց միևնույն է, ես չէի կարող հույսից ձեռ քաշել։ Ի տարբերություն ողջ-ողջ թաղածի, իմ այս վիճակում մի բան կար, որը թույլ էր տալիս հույս ստացել։ Թերևս այն պատճառով, որ թերարժեք մարդու պակասավորությունը, առանց դիմակինը չի կարող երգել, չի կարող սուսերը խաչաձևել թշնամու հետ, չի կարող բոզարած լինել, չի կարող երազներ տեսնել, ոչ միայն իմ մեղքնը։ Այն դարձել է ամենուրեք պտտվող խոսք ու զրույցի նյութ։ Ես համոզված եմ դրանում։ Հապա, իսկ քո կարծիքը։ Եթե ես տրամաբանորեն եմ դատում, դու նույնպես բացառություն չես և իմ կարծիքով ստիպված համաձայնելու ես ինձ հետ։ Բնական է, որ կհամաձայնես։ Հակառակ դեպքում դու չպետք է ետ մղեիր իմ ձեռքը քո փեշի տակից և չպետք է ինձ գցեիր վիրավոր կապիկի վիճակի մեջ։ Չպետք է լուր դիտեիր, թե ինչպես եմ հայտնվում դիմակի լարած թակարդի մեջ։ Չպետք է ինձ հասցնել այնպիսի հուսահատության, որ ուրիշ բան չմնար անելու, քան նստել ու գրել այդ հիշատակարանը։ Ինքը տապացուցեցիր, որ քո դեմքը, աշխույժ և ներդաշնակ տիպարին պատկանող դեմքը, ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ դիմակ։ Ուրեմն, ըստ էության մենք երկուսով իրարից չենք տարբերվում։ Պատասխանատվությունը կրում եմ ոչ միայն ես։ Հետևանքը այս հիշատակարանն է։ Ես չէի կարող հեռանալ առանց իմ մասին պատմելու։ Այս խնդրում դու հավանաբար կհամաձայնես ինձ հետ։ Ուստի, խնդրում եմ մի ծիծաղիր հիշատակարանից վրա։ Գրել չի նշանակում փաստերի փոխարեն պարզապես տառերի շարքեր նկատել։ Գրել նշանակում է ձեռնարկել մի շատ համարձակ ճամփորդություն։ Ես չեմ քայլում միևնույն և բոլորին քաչ հայտնի ճանապարհով, ինչպես մի փոստատար։ Իմ դիմակով թե վտանգ կա, թե հայտնագործություն, կա նաև գոհունակություն։ Մի անգամ ես զգացի, որ արժե ապրել հանուն գրելու, և նույնիսկ մտածեցի, որ կուզենայի այսպես անվերջ գրել ու գրել, բայց ես կարող եմ ժամանակին ընդհատել։ Կարծես թե ինձ հաջողվեց խուսափել ծիծաղելի լինելուց, այլանդակ հրեշը նվերներ է անում իրեն անհասանելի գեղեցկուհի կույսին։ Ենթադրվող 3 օրերը ձգեցի, հասցրի 4 օրվա, հետո 5, բայց դա անում էի ոչ թե պարզապես ժամանակ շահելու նպատակով։ Եթե դու կարդայր իմ հիշատակարանը, արահետը վերականգնելը անշուշտ մեր ընդհանուր գործը կլիներ։ Կարծում ես, թե սովորական հողորտանք է։ Իզուր, ես չեմ կարող հանդուրժել ավելորդ լավատեսությունը և հիմարության չափ ինքնավստահել չեմ, բայց ես հասկացա, որ մենք իրար ցավ պատճառող բարեկամներ ենք, և այդ իսկ պատճառով հույս ունեի փոխադարձ կարեկցանքի։ Հատկապես ակնկալում է, թե արդյոք զորավիք չես լինի ինձ։ Լավ, եկ առանց վարանելու լույսը մարենք։ Երբ լույսը մարում են, դիմակահանդեսն էլ ավարտվում է։ Խավարի մեջ, երբ ոչ դեմքեր կան ոչ դիմակներ, ես ուզում եմ, որ մենք մի անգամ էլ ինչպես հարկն է համոզվենք մեկս մյուսի վավերականության մեջ։ Ես կուզենայի հավատալ նոր մեղեդուն, որ ինձ հասնում է այդ խավարի միջից։ Էլեկտրագնացքից իջնելով անմիջապես մտա գարեջրատուն։ Գարեջրով լի և քրտնած մակերեսով գավաթի նկատմամբ հազվադեպ եմ ունեցել երախտագիտության այսպիսի զգացում, թերևս այն պատճառով, որ դիմակը դեմքից մաշկին թույլ չէր տալիս շնչել ու կոկորդս էլ ցամաքել էր։ Առանց կտրվելու պոմպի պես կես լիտրը միանգամից գլուխս քաշեցի։ Խմիչքը, որ վախուց չէի օգտագործել, սովորականից ավելի շուտ ներգործեց։ Դիմակի գույնը անշուշտ չփոխվեց։ Դրա փոխարեն տզրուկները սկսեցին գալարվել ու քորվել։ Ուշադրություն չդարձնելով դրա վրա, իրար հետևից խմեցի երկրորդ, հետո երրորդ գավաթը և քորնը սկսեց հանգստանալ։ Դրամատրությունս չկոտրելու համար մի շիշ էլ սակե ավելացրի։ Եվ քիչ առաջ ունեցած իմ գրգռվածությունը անսպասելի կերպով վերացավ, փոխարենը հայտնվեց պարծենկոտության ու հարցակողական մի վիճակ։ Թվում է, դիմակը ևս սկսեց հարբել։ Դեմքեր, 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 դեմքեր։ Սրբեցի արցունքից և ոչ թե քրտինքից թրջված աչքերս և ծխախոտի ծխի ու աղմուկի միջով սկսեցի ցուցադրաբար չարությամբ զննել դահլիճում լեպ-լեցուն անթիվան համար դեմքերը։ Հապա, ինչ ես ուզում ասել։ Խոսիր։ Չես խոսելու։ Ասելու բան չունես։ Ասենք, հենց այն, որ դու հիմարություններս դուրս տալիս օղի խմելով, ապացուցում է, որ հարգանքով ես վերաբերում դիմակին, որ նա քեզ շատ է հարկավոր, որ առանց նրա չես դիմանա։ Հայհոյելով քո պետերին, պարծենալով, թե ինչքան կարևոր մարդ է քո ծանոթի ծանոթի ծանոթը, դու բորբոքվել էիր, ճանալով դառնալ ուրիշ մեկը։ Ոչ այն, որպիսին էր իսկական քո դեմքը։ Միևնույն է, հարբելու անշնորհք միջոց էր դա։ Իսկական դեմքը երբեք չէր կարող խմել այնպես, ինչպես խմեց դիմակը։ Եթե ասեմ, թե իսկական դեմքս հարբել էր, ապա կնշանակի այն դարձել է պարզապես հարբած իսկական դեմք։ Թե խմեր մինչև վերջ իրեն կորցնելը, կդառնար դիմակին շատ նման, բայց ոչ երբեք դիմակ։ Թե ուզենայի չնշել անունս, աշխատանքս, ընտանիքս և նույնիսկ քաղաքացիությունս, ապա բավական էր թույնի մահացու մի բաժին խմելը։ Դիմակի պարագան ուրիշ էր։ Հարբելու նրա կերպը հանճարեղ է։ Խմիչքի կաթիլիս չօգտագործելով, նա կարող է դառնալ կատարելապես որևէ մեկին չնմանվող մարդ։ Այ, ինչպես հիմա ես եմ։ Ես? Չէ, դա դիմակն է։ Մոռանալով քիչ առաջ կնքած զինադադարի մասին, դիմակը դարձյալ իրեն ինչեր ասես թույլ չի տալիս։ Բայց ինքս էլ, կարծես, դիմակից պակաս չեմ խմել, և ես բնավ չէի ուզում նրան այսպես կշտամբել։ Այդ պարագայում կարող եմ արդյոք վրաս վերցնել վաղվա ծրագրի պատասխանատվությունը։ Այս հարցը տվող ձայնի մեջ համառություն չկար, և ես հաշվի չառա ինքնավարություն ունենալու դիմակի վաղուցվա պահանջը։ Դիմակը ավելի ու ավելի էր հաստանում։ Ի վերջո, դարձավ ինձ բետոնով շրջափակող մի իսկական ամրոց և բետոնե այդ զրահով կաշկանդված ես ելա գիշերային փողոց, ինձ գալով ծանր հանդերցանքի տակ կգաց մի որսորդ։ Այդ ամրոցի դիտանցքով փողոցներն ինձ երևում էին որպես այլանդակ կատուների ապաստարաններ։ Նրանք, այդ կատուները, թափառում էին խմբերով, ամստավորեն հոտոտում էին, ճանալով գտնել իրենց կտրված պոչերը, ականջները, թաթերը։ Ես թաքնվեցի ոչ անուն, ոչ հասարակական դիրք, ոչ էլ տարիք ունեցող դիմակի տակ և ինձ հաղթանակած զգացի այն ապահովությամբ առփած, որպիսին երաշխավորել է ինքս ինձ։ Եթե ինձ շրջապատող մարդկանց ազատությունը կատնապակու ազատությունն էր, ապա իմը բացարձակ թափանցիկ ապակու ազատությունն էր։ Ակնթարթորեն մի ցանկություն եփվեց իմ մեջ, այդ ազատությունից անմիջապես օգտվելու անհաղթահարելի մի ցանկություն։ Այո, ըստ երևույթին, գոյության նպատակը ազատությունը վատնելն է։ Մարդ հաճախ այնպես է վարվում, ասես կյանքի նպատակը ազատություն կուտակելն է։ Բայց միթե դա ազատության անընդմեջ ու հարատև պակասից ծնունդ առնող պատրանք չէ։ Այդ իսկ պատճառով, որ մարդիկ իրենց առաջ նման մի նպատակ են դնում, նաև սկսում են դատողություններ անել տիեզերքի վախճանի մասին։ Եվ երկուսից մեկը, կամ դառնում են կծի, կամ էլ կրոնամոլ։ Եվ դա ճիշտ է, նույնիսկ վաղվա ծրագիրը ինքնին նպատակ լինել չի կարող։ Քեզ գայթակղելով, ես ուզում եմ դրանով իսկ ընթարցակել անձնագրիզ գործունեության ոլորտը և, հետևաբար, ծրագիրը պետք է գնահատել որպես մի միջոց։ Համենայն դեպս, կարևորն այն է, թե ինչ կձեռնարկեմ հիմա։ Հիմա անհրաժեշտ է առանց ափսոսանքի օգտագործել դիմակի բոլոր հնարավորությունները։ Հետ գրություն։ Այս ամենը իհարկե սոփեստություն է, որը ներծծված է խմիչքով։ Հենց նոր քեզ խոստովանեցի իմ սերը և քանի դեռ այդ բարերը տաք են, չեմ ուզում պահանջել, որ դու համաձայնես իմ հանդուգն ու լպիրջ փաստարկներին, որոնք անամոթաբար արդարացնում են մեր գաղտնի կապը։ Ինքս էլ պետք է չհամաձայնեմ դրանց հետ։ Եվ քանի որ պետք է չհամաձայնեմ, ապա նախապատրաստել եմ դիմակին հասցեագրված հրաժեշտի մի ուղերձ։ Բայց մի բան ինձ շատ է անհանգստացնում։ Չեմ կարողանում հրաժարվել այն մտքից, թե նույնիսկ սթափ վիճակում գործադրել եմ նույն այդ փաստարկները, դրանք միանգամայն բնական համարելով։ Նպատակը հետազոտման արդյունքը չէ, հետազոտման ընթացքն է, որ հանդիսանում է նպատակ։ Այո, այս խոսքերը որպես ինքնին հասկանալի մի բան կկրկնի ուզածդ հետազոտողը։ Դեև առաջին հայացքից կարող է թվալ, թե դրանք որևէ կերպ կապված չեն իմ պնդումների հետ, բայց եթե լավ մտածենք, դրանք ասում են նույն բանը։ Հետազոտման ընթացքը, ի վերջո, ոչ այլ ինչ է, քան որևէ նյութականի նկատմամբ ծախսված ազատություն։ Որպես հակակշիռ, արժեքով արտահայտված հետազոտման արդյունքը օգնում է ազատության կուտակմանը։ Այս բարերի տակ ըստ երևույթին ենթադրվում է նպատակն ու միջոցը իրար հետ խառնելու հետևանքին շատ մեծ նշանակություն տալու հեռանկարի նախազգուշացում։ Ես կարծում եմ, որ սա ամենաստապ դրամաբանությունն է, բայց եթե ամեն ինչ համադրելու լինենք, արդյոք իմ այս դատողությունները չեն թվա հարբած դիմակի նույն սոփեստությունները։ Ինչ շատ բան չէր գոհացնում։ Թերևս ջանալով հրաժարվել դիմակից, ես իրականում պարզապես չգիտեի, թե ինչպես հաղթահարեմ նրան։ Կամ գուցե ազատությունը նման է ուժեղ դեղամիջոցի, որը փոքր բաժիններով բուժում է, իսկ եթե բաժինը մեծացնենք, կվնասի։ Հետաքրքիր է քո կարծիքը։ Եթե ես, ինչ էլ որ լինի, պետք է ենթարկվեմ դիմակի պահանջներին, ապա իմ տեսությունը, թե դիմակը բանտ է, որի մասին այսքան դժվարությամբ ու երկար գրում է, ասենք, ինչ տեսություն, իմ այս հիշատակարանը ամբողջությամբ սխալ պատկերացումների պտուղներ են։ Մտքովս անգամ չի անցնում, թե կհամաձայնես իմ դատողություններին, որոնք կոչված են մեր գազանի կապը արդարացնելուն։ Ուրեմն, ինչպես օգտագործեմ այդ չափից դուրս ազատությունը։ Եթե որևէ ոք հետևելիս լիներ իմ ագահ հայացքին, ապա համոզված եմ անպայման կխոժորվեր։ Բայց շնորհակալ եմ։ Դիմակը ոչ ոք էր և այդ պատճառով, ինչ էլ մտածեին նրա մասին, բոլորովին անտարբեր վերաբերմունք ուներ։ Ինչ հաճելի ազատագրման այդ զգացողությունը, որից ամաչելու հարկ չկա և որի համար առիթ չունեմ արդարանալու։ Խղճից ազատագրվելը գլխովին սուզել էր ինձ փրփրատես երաժշտության մեջ։ Նոթեր լուսանցքում։ Հա, անհրաժեշտ է նշել հատկապես այն, թե ինչպես եմ ընկալել երաժշտությունը։ Նեոնե գովազդը, հրավառությունը, գիշերային երկնքով մեկ տարածվող լույսերի ցոլքը, մերթ խոշորացող, մերթ փոքրացող կանացի ոտքերը, գուլպաներով, լքված այգին, կեղտաջրի փոսում ընկած սատկած կատուն, ծխախոտի մնացորդները և այլն, և այլն։ Հա, ամեն ինչ չես թվարկի։ Այս բոլոր պատկերներից ամեն մեկը դարձել է որոշակի մի նոտա, որ հնչում էր ստեղծելով մի երաժշտություն։ Հենց թեկուզ այդ երաժշտության համար ես ուզում էի հավատալ, թե իրականում գոյություն ունի այն ժամանակը, որի վրա հասնելը նախապես վայելում էի։ Հետգրություն։ Մեջբերված լուսանցքի նոթերը բնականաբար ժամանակի առումով նախորդում են վերջին հետգրությանը և գրվել են, ինչպես հասկանում ես, հիմնական շարադրանքից անմիջապես հետո։ Հիմա դժվարանում եմ հիշել, թե որտեղ է հնչել այդ երաժշտությունը, բայց իմ այդ նոթերը ջնջելու համարձակություն չունեմ, ուստի և թողնում եմ։ Թեև դիմակի ալիբին կատարյալ էր, իսկ նրան խոստացված ազատությունը անսահման։ Բավարարվել սեփական ցանկությունները գոհացնելու համար միայն անհրաժեշտ ազատությամբ։ Ինչպես պատահում է գրոշ անգամ չունեցող և հանկարծ ահագին փողը ստացած մարդու հետ, որը չգիտե, թե ինչ պիտի անի այդ փողը։ Միթե դրանից ավելի գարշելի բան կա։ Դու հենց վերջերս համոզվեցիր այդ խնդրում։ Խմիչքի ազդեցությունից սկսված հարբածությունը սաստկացավ, ու ազատության զգացումից ծնված հարբածությամբ իմ ամբողջ մարմինը ծածկվեց ցանկությունների բշտիկներով, և ես նմանվեցի ոստակալած ծեր մի ծառի։ Ի լրումն այս ամենի, իմ ձեռքում հայտնված ազատությունը, որի համար վճարել էի տարիների կյանքով, դիրքով, աշխատանքով, կարելի էր համեմատել իմ նախկին ազատության հետ, ճիշտ այնպես, ինչպես մսի թարմ արյունածոր կտորը կարելի է համեմատել միս անարտահայտիչ բառի հետ։ Միայն նայելու լռելը ինձ ոչինչ չէին կարող տալ։ Իմ դիմակը այդքանով չի գոհանում։ Նա, ասես ծովային սատանայի երախի պես լայն բացվել և գիշատիչ անհամբերությամբ սպասում էր իր որսին։ Բայց դժբախտաբար ես չգիտեի, թե ինչպիսի որսի համար արժեր վատնել ազատությունս։ Թերևս չափից դուրս երկար ժամանակ են ինձ սովորացրել և վերջապես կարողացել եմ վարժեցնել ազատությունը տնտեսելուն։ Իմ ցանկությունները չնչին էին, բայց միևնույնը ես ծածկված էի դրանցով, որոնք ասես թարախակալած պզուկներ լինեին։ Եվ ես, որքան էլ ծիծաղելի էր, պետք է տրամաբանության օգնությամբ զբաղվեի իմ իսկ ցանկությունների հաշվարկումով։ Առանձնապես չէի կարող պարծենալ արտակարգ ցանկություններով։ Համենայն դեպս ալիբին երաշխավորված է, և ինձ համար բացարձակապես միևնույնն էր, թե ինչքանով էին այդ ցանկությունները անամոթ կամ արատավոր։ Կամ, թերևս, լավ կլիներ այսպես ասել, քանի որ իսկական դեմքից ազատագրվելու զգացողությունն արդեն ճաշակել էի, ուստի կամենում էի վարվել ողջամտությանը հակառակ, կամենում էի օրինազանց լինել։ Ու այդ ժամանակ, ասես պարտվելով, իմ տրամադրության տակ հայտնվեցին արարքներ, որոնց դիմում են լոկ ելուզակները. Սպառնալիք, դրամաշորթություն, կողոպուտ։ Հնարավոր է, որ այս ամենի համար խթան հանդիսացավ օդամուղ ատրճանակը։ Իհարկե, եթե ես դրան կարողանայի գոնե հաջողությամբ իրականացնել, ապա իմ հաղթանակը բավականին նշանակալից կլիներ։ Թե որ բացահայտվեր իմ արարքների իսկական էությունը, խորուրդը, ապա անպայման կդառնար լրագրային զգայացունց հրապարակման առաջնակարգ մի նյութ։ Ով ուզում է լրջորեն փորձել, բռնությամբ ետ պահելու մտադրություն չունեմ։ Կարծում եմ, օգտակար բան կլիներ առանց դիմակի, կամ որ ավելի ճիշտ է, կեղծ դիմակավոր մարդկանց բացատրել մարդկային վերացական հարաբերությունների էությունը։ Համենայն դեպս, գոնե ես վրեժխնդիր կլինեի իմ տզրուկների համար։ Հեռու եմ երեսպաշտությունից, բայց չգիտես ինչու նման արատներին սիրտս չի կպչում։ Պատճառը շատ պարզ է։ Նախ, ես առանձնակի անհրաժեշտություն չունեի դառնալու իսկական դիմակ, վիրակապված դեմքս ինձ լիուլի բավարարում էր։ Հաջորդ պատճառը, նույն այդ դրամաշորթությունը, նույն այդ սպառնալիքը իրենցից ներկայացնում էին ոչ այնքան նպատակ, որքան փող կորզելու միջոց ազատության դիմաց վճարելու համար։ Միաժամանակ, գործողումից մնացած 80,000 իենը հաճելի կերպով տաքացնում էր գրպանս։ Այս երեկոյի և վաղվա օրվա համար միանգամայն բավական է։ Անշուշտ քիչ է, բայց փող ճարելու մասին կմտածեմ այն դեպքում, երբ զգամ դրա անհրաժեշտությունը։ Բայց ի՞նչ է, ի վերջո, իրենից ներկայացնում նպատակը իր մաքուր տեսքով, առանց միջոցների խառնուրդի։ Հետաքրքիր է, որ օրինազանց բոլոր արարքները, որպիսի կարող էին միայն հիշել, կապված էին սեփականության իրավունքը ապօրինի փոխանցելու, այսինքն դրամի հետ։ Բերեմ օրինակ հենց թեկուզ մոլի խաղերը, որոնց անվանում են կրքի համեմատաբար մաքուր խտացում։ Թե արցնեմ հոգեբանին կասի ազատագրվելու ծարավ է, երկարատև լարվածությունը ակնթարթորեն լիցքաթափելու ծարավ։ Բայց եթե դա ճիշտ է, ապա ինչ նշանակություն ունի ազատության թե ազատվելու վատնում կհամարեն։ Եթե այդ ակնթարթային լարվածությունից բացառենք դրամի մակընթացությունն ու տեղատվությունը, արդյոք այն չի դառնա քաղցրահամ։ Ինքնին այն փաստը, որ մի մոլի խաղը նախադրյալ է ստեղծում մեկ ուրիշի համար, և դրան շղթան, եթե միայն հնարավոր լիներ, ձգվում է դեպի անսահմանություն, ի վերջո դառնալով սովորություն, ապա ցույցում է, թե մոլի խաղը իրենից ներկայացնում է նպատակի և միջոցի արանքում գտնվող տատանումի ամպլիտուդա։ Այնպիսի բնորոշ հանցագործություններ, որպիսիք են խաբեբայությունը, գողությունը, կողոպուտը, կեղծիքը, անհնարին են, եթե միջոց չեն պարունակում։ Նույնիսկ առաջին հայացքից օրենքը արհամարող և խելքներին փչացի պես գործող մարդիկ իրականում ապրում են անազատ աշխարում, որը լի է անկատարությամբ։ Պատրանքային չէ արդյոք մաքուր տեսքով նպատակը։ Ես նաև ուրիշ ձգտումներով թերադրված ցանկություններ ունեի։ Օրինակ, ինստիտուտի պահակներին սպառնալով, չերկիզվող պահարաններից տանել ինձ անհրաժեշտ նյութերը կամ ջարդելով վարչական բաժնի բանալիով կողպած դուռը, գողանալ արտադրական փորձարկումների աղյուսակներն ու ելևմտից վերահսկողության փաստաթղթերը, ինձ համար շատ բնորոշ գործնական ցանկություններ էին։ Դրանք անշուշտ ծիծաղաշարժ երևակայություններ էին, որոնք շատ ավելի հարմար կլինեին մանկական բազմամասանի հեռատեսիլային ժապավենի համար և բացարձակապես անօգուտ, Եթե պատկերացնելու լինենք այնպիսի մի խթանիչ, որպիսին կլիներ ինստիտուտին սոսկ անվանական անկախություն շնորած ընկերության դժգոհությունը։ Բայց միևնույն է, դրանք մնում էին սոսկ որպես միջոց, ընդ որում հազիվ թե կարողանայի խաղալ այն դերը, որ ես հատկացրել էի դիմակին, եթե կարողանայի հասնել այն բանին, որ դիմակը կատարելապես տիրապետի նրան, ինչը մատչելի է միայն իրեն, և եթե կարողանայի հարմարվել այդ կյանքին։ Նոթեր լուսանցքում։ Անշուշտ հասկանալի է, որ եթե առանձնահատուկ խոչընդոտներ չլինեն, ես պետք է ընդմիշտ ապրեմ երկու կյանքով։ Մեկը դիմակակած և մյուսը իմ սեփական դեմքով։ Ուրեմն արժե մի անգամ էլ լավ մտածել։